Ραδιοφωνία SBS, ελληνικό πρόγραμμα φίλες και φίλοι. Συζητούμε σήμερα τα όσα έγιναν χθες βράδυ στις Βρυξέλλες. Και πριν δώσουμε το λόγο σε εσάς και ήδη έχετε αρχίσει να τηλεφωνείτε για να πείτε τις απόψεις και τις γνώμες σας για όλα αυτά, να συνδεθούμε εμείς τηλεφωνικά με τις Βρυξέλλες. Είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής ο ανταποκριτής του ΡΙΚ στις Βρυξέλλες, ο Θάνος Αθανασίου. Θάνο, καλή σου μέρα από την Αυστραλία. Δεν ξέρω βέβαια πόσο καλή μέρα μπορεί να είναι στις Βρυξέλλες, στην Ευρώπη και σε όλη την ανθρωπότητα.
Είναι μια πολύ κακή μέρα, θα μπορούσε να πει κανείς. Ξημέρωσε μάλλον μια μέρα απολογισμού σήμερα. Χθες ήταν η πραγματικά κακή μέρα. Η μαύρη Τρίτη, μαύρη μεγάλη Τρίτη εδώ στο Βέλγιο, με μια πρωτοφανή πια έτσι, τρομοκρατική επίθεση, όχι απλώς εναντίον ενός κράτους, όχι απλώς εναντίον του Βελγίου. Μια τρομοκρατική επίθεση εναντίον της Ευρώπης και της Ευρωπαϊκής Ιδέας. Ήταν μια επίθεση μπροστά στα κτίρια των Ευρωπαϊκών Θεσμών, αυτή στο σταθμό του Μαλμπέκ. Θα πρέπει να φανταστεί κανείς, για να το δώσουμε λίγο χώρο ταξικά, ότι μιλάμε για μια απόσταση περίπου 150 έως και 200 μέτρων ανάμεσα στο κτίριο της Κομισιόν, το κτίριο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου που γίνονται σύνοδοι κορυφής δηλαδή, και τον σταθμό του Μαλμπέκ, ο οποίος μάλιστα συνδέεται με το σταθμό Σουμάν, που βγάζει μπροστά στην Κομισιόν, έτσι, μέσω ενός σταθμού τρένου. Είναι δηλαδή δύο σταθμοί του μετρό, οι οποίοι συγκλίνουν σε ένα σταθμό τρένου κάτω από μία γέφυρα. Τους χωρίζει μόνο μία σιδηροδρομική διάβαση, τίποτε άλλο. Γι' αυτό και όταν έγινε η έκρηξη στο Μαλμπέκ, που είναι ένας κλειστός υπόγειος σταθμός με δημιουργημένα πλακάκια, το οστικό κύμα έγινε αντιληπτό και στο σταθμό Σουμάν και όλοι πίστεψαν πως υπάρχει και δεύτερη βόμβα η οποία έχει εκραγεί στον σταθμό Σουμάν. Αυτό βέβαια δεν συνέβη, αλλά ακόμα και η μία έκρηξη στο σταθμό του Μαλμπέκ κόστησε ζωή σε τουλάχιστον 20 άτομα. Και φαίνεται ότι αυτοί οι άνθρωποι είχαν καταρχήν πρόθεση να σκοτώσουν και να σκοτώσουν τον άτομο περισσότερους. Διότι βόμβες με καρφιά και οι τραγικές εικόνες που βλέπουμε, τις ακτογραφίες με τα καρφιά στα σώματα των θυμάτων, έτσι δείχνουν διαταραγμένες προσωπικότητες οι οποίες έχουν αποφασίσει να κηρύξουν τον πόλεμο στον πολιτισμένο κόσμο, στην Ευρώπη, στην Ευρωπαϊκή Ένωση και να πάρουν μαζί τους όσο το δυνατόν περισσότερους.
Θάνο, να ρωτήσουμε σε ποιο σημείο βρίσκονται οι έρευνες.
Αυτό είναι πολύ δύσκολο να το πει κανείς. Έχουν γίνει κάποιες συλλήψεις, όμως υποτίθεται πως οι αρχές δεν θα κάνουν το λάθος που έκανα την προηγούμενη φορά, να ανακοινώσουν τα πάντα και να δώσουν ουσιαστικά πάτημα στους υπόλοιπους να ξεκινήσουν τις επιθέσεις αυτοκτονίας ή να ξεκινήσουν το ό,τι άλλο έχουν σχεδιάσει, γιατί όπως είναι προφανές, όταν είσαι έτοιμος να πιαστείς, προφανώς εκτελείς το σχέδιό σου βιαστικά. Αυτή είναι και η βασική κατηγορία που απευθύνουν στις Βέλγικες αρχές όταν συνελήφθη ο Αμπτεσλάμπ. Εκτός του ότι το άφησαν πρώτα να οργανώσει τα πάντα. Να έχει στήσει ένα τεράστιο δίκτυο. Έτσι, γιατί δεν είναι μόνο οι τρεις υπομοσίες αυτοκτονίας, προφανώς είναι και πάρα πολλοί άλλοι. Να έχει φτιάξει τα κριτικά που έχει φτιάξει. Να τα έχει μοιράσει στην πόλη. Και να είναι όλοι αυτοί έτοιμοι και συντονισμένοι να χτυπήσουν. Έτσι. Η βασική κατηγορία ήταν ότι όταν πιάστηκε ο Αμπτεσλάμπ και δείξαν οι αρχές τι ξέρουν και πώς το ξέρουν, οι τρομοκράτες αποφάσισαν να χτυπήσουν γιατί δεν είχαν άλλη επιλογή. Είναι και αυτό μια από τις εκδοχές που ακούγονται.
Θάνο, διατυπώνω...
Τώρα, οι έρευνες.
Ναι.
Ναι, οι έρευνες. Έχουν γίνει και συλλήψεις και προσαγωγές και υπάρχουν εκτεταμένες πηγές αστυνομίας σε όλα τα σημεία της πόλης, σε όλες τις ηλικίες από τις οποίες έχει περάσει ο Αμπτεσλάμ ή οι υπόλοιποι συμμετέχοντες στα γεγονότα του Παρισιού, γίνονται κατοίκων έρευνες, γίνονται προσαγωγές υπόπτων, υπάρχουν μπλόκα στην πόλη, χθες είχαμε μάλιστα και απαγόρευση κυκλοφορίας για κάποιες ώρες. Υπάρχει ακόμα και ένα ύποπτο αυτοκίνητο με βέλγικες πινακίδες, το οποίο έχει μεταβεί στην Γερμανία και η σύλληψη έγινε στη Γερμανία. Τα σύνορα έχουν κλείσει, γίνονται συνοριακοί έλεγχοι για πρώτη φορά και προς την Ολλανδία, έτσι, που είναι κάτι που έγινε συμβεί από την εποχή που φτιάχτηκε η Benelux. Αλλά άλλες πληροφορίες προς παρόν δεν έχουμε.
Θέλω να ρωτήσω, μας είπες προηγουμένως ότι εκεί, στον περίγυρο που επήλθαν αυτά τα τρομοκρατικά χτυπήματα, είναι στο, η ουσία είναι τα κτίρια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι η καρδιά της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η καρδιά της Ευρώπης. Θα περίμενε κανείς ότι σε αυτή την περιοχή τα μέτρα ασφαλείας θα ήταν κάτι παραπάνω και από δρακόντια.
Όποιος έχει πάει στην Washington και έχει δει πώς είναι τα μέτρα ασφαλείας έξω από το Λευκό Οίκο και θα συγκρίνει με τα μέτρα ασφαλείας έξω από τα κτίρια των Ευρωπαϊκών Θεσμών, θα πει ότι ναι, υπάρχει ένα πρόβλημα. Ναι, δεν μπορείς να μπεις στα κτίρια αν δεν έχεις την απαραίτητη διαπίστευση. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι θα μπορούσε να παρκάρει, για παράδειγμα, όπως και έχει γίνει αυτό, θα περιγράψω. Ένα βαν με εκρηκτικά έξω από ένα από αυτά τα κτίρια και κάποιος θα τα πυροδοτήσει. Έτσι. Υπήρχαν ύποπτα βαν πολλές μέρες μετά τις επιθέσεις του Παρίσι έξω από τα κτίρια των θεσμών. Η στάση μισή απαγορεύτηκε πρόσφατα. Μέχρι τρότινος μπορούσε θέλει να παρκάρει έξω από τα χαρακτήρια. Επιπλέον 4 οπλισμένοι στρατιώτες δεν είναι και η μεγαλύτερη δύναμη που μπορεί να έχει κανείς έξω από ένα κτίριο που συνεδριάζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και είναι το σύμβολο ουσιαστικά της Ευρώπης. Γι' αυτό και έμεινε ανοιχτό χθες άλλωστε. Και γι' αυτό ο Γιούνκερ κατέβηκε από το 13ο όροφο τον πρώτο όροφο και έφαγε μαζί μας, ας πούμε, με τους επιτρόπους και τους δημοσιογράφους και τον απλό κόσμο, τους υπαλλήλους δηλαδή της Κομισιόν, για να δείξει ότι είμαστε εδώ και δεν φοβόμαστε, συνεχίζουμε. Πραγματικότητα είναι βέβαια όμως ότι ο φόβος επικρατεί πια στην πόλη και είναι απόλυτα λογικό. Τα τυφλά χτυπήματα αυτά έχουν πετύχει τον σκοπό τους και σκότωσαν. Και φόλησαν και δείξαν ότι δεν ήμασταν κύριοι της κατάστασης. Και αυτό είναι το πρώτο πράγμα που πρέπει να αναλογιστούμε. Εφόσον δεν ήμασταν κύριοι της κατάστασης, μετά τις επιθέσεις στο Παρίσι, προφανώς και κάτι δεν θα ξανασυνέβαινε. Είχα ρωτήσει μάλιστα σε μια συνέντευξη τύπου τότε, αμέσως μετά τις επιθέσεις στο Παρίσι, την επίτροπο Μπιενκόφσκα, αν μπορεί με τα μέτρα που παρουσίασε, γιατί παρουσίασαν κάποια μέτρα τότε για την τρομοκρατία, που είχαν να κάνουν με τον συντηρητισμό των υπηρεσιών ασφαλείας. Αν πιστεύει ότι με τα μέτρα τα οποία παρουσίασε, η Ευρώπη έχει αποκτήσει κάτι σαν το Patriot Act στις ΗΠΑ και αν πιστεύει ότι χρειαζόμαστε μια υπηρεσία τύπου Homeland Security και αν μπορεί να εγγυηθεί ότι δεν θα έχουμε άλλες επιθέσεις. Και απάντησε όχι. Η απάντηση είναι όχι. Δεν μπορώ να εγγυηθώ, δεν έχουμε Patriot Act και δεν έχουμε Homeland Security. Είμαστε αλλού. Είμαστε σε ένα πολύ πρώιμο στάδιο. Και δυστυχώς τα κράτη-μέλη δεν έχουν ακόμα την κουλτούρα της συνεργασίας σε αυτά τα θέματα. Η βασική κατηγορία εναντίον των βελγικών υπηρεσιών ασφαλείας είναι ότι δεν αντάλλασαν στοιχεία με τις γαλλικές. Η βέλγικη ΕΕΠ δεν αντάλλασε στοιχεία με τη γαλλική ΕΕΠ, να το πω έτσι. Η βέλγικη αστυνομία, η ομοσπονδιακή, δεν αντάλλασε στοιχεία όπως θα έπρεπε με τις γαλλικές αρχές.
Ναι, είχαν
στεγανά, υπήρχαν στεγανά.
Βεβαίως, αυτό είναι ένα μέγα θέμα. Το άλλο που θέλω να σε ρωτήσω, Θάνατο, είναι το εξής. Η Ευρώπη, η Ευρωπαϊκή Ένωση φημίζεται για την ανεκτικότητά της, για την αποδοχή του άλλου. Βεβαίως, αυτά τα σύνδρομα, αυτά τα τελευταία χρόνια με τους πρόσφυγες που έρχονται από την Μέση Ανατολή, η ανεκτικότητα είναι αμφισβητούμενη. Όμως μετά και από αυτά τα χτυπήματα και με το Παρίσι νωρίτερα και τώρα με τις Βρυξέλλες και άλλα που έχουν γίνει, πόσο τελικά βρίσκεται σε κίνδυνο, βρίσκονται σε κίνδυνο οι αρχές της ίδιας της Ευρώπης. Όχι μόνο η ανεκτικότητα, όλα εκείνα που συνθέτουν τα ιδανικά και τις αξίες για τα οποία συγκροτήθηκε η Ευρωπαϊκή Ένωση.
Είναι σαφές ότι βρίσκονται σε κίνδυνο. Καταρχήν, για τον απλούστατο λόγο, πρέπει να είμαστε πραγματιστές. Ότι αυτή τη στιγμή μέσα στην Ένωση υπάρχει ένας μεγάλος πληθυσμός, ο οποίος δεν πιστεύει στην ανεκτικότητα. Υπάρχει ένας μεγάλος μουσουλμανικός πληθυσμός, ο οποίος δεν πιστεύει στην ανεκτικότητα, σε καμία ανεκτικότητα. Θεωρεί ότι όλοι εμείς είμαστε λάθος. Υπάρχουν ρεπορτάζ και του BBC και άλλων καναλιών, μπορεί να τα δει κανείς, για αυτή την οργάνωση Sharia for Belgium, που είναι μια στα όρια της τρομοκρατίας οργάνωση. Δεν έχει κάνει επιθέσεις, αλλά ας πούμε πηγαίνει σε μέρη που συχνάζουν φημάνει και κάνει κηρύγματα, υπάρχει ένα παράνομο τζαμί, υπάρχουν κηρύγματα μίσους, υπάρχει λόγος μίσους. Υπάρχουν, δεν μπορεί να ελεγχθεί κιόλα, γιατί σε μια άλλη γλώσσα δεν καταλαβαίνουν οι Βέλγοι. Υπάρχει ένα κράτος εν κράτη στο Μόλεμπεκ. Είναι ένα κράτος εν κράτη. Αυτοί οι άνθρωποι εκεί είναι εκτός νόμου. Αυτοί λοιπόν οι άνθρωποι δεν είχαν ανεκτικότητα ποτέ με τους Βέλγους. Δεν μπορούσες να πρωτοδώ, θυμάμαι ας πούμε ότι διέτρεχα γύρω-γύρω από τις Βρυξέλλες. Πάντα έπρεπε να περάσω τις Βρυξέλλες και κάποια στιγμή έπρεπε να περάσω από την περιοχή του Μπίλμπεκ και του Μόλεμπεκ για να ξαναγυρίσω προς τους ευρωπαϊκούς θεσμούς. Ναι, με κοιτούσαν. Και τους κοιτούσαν όλους τους, να το πω έτσι, μη Άραβες που περνούσαν άνευ λόγου και αιτίας από αυτές τις περιοχές. Δεν υπήρχε ανεκτικότητα σε αυτούς τους πληθυσμούς. Τώρα υπάρχει ανεκτικότητα να διστάσουμε το αντίστοιχο. Τι συμβαίνει με τους Ευρωπαίους, τους υπόλοιπους Ευρωπαίους. Ναι, νομίζω ότι υπάρχει πρόβλημα. Νομίζω ότι πια για να δίνουν οι Ευρωπαίοι πρόσβαση στο χώρο τους και πρόσβαση στο σύστημα αξιών και πρόσβαση στο κοινωνικό σύστημα και το ευρωπαϊκό κεκτημένο σε τέτοιους πληθυσμούς θα απαιτούν εκ των προτέρων μία ενσωμάτωση και μία αποδοχή αυτών των αρχών ανεφόρων. Έτσι. Κάποιος φεύγει από μια εμπόλεμη ζώνη για να γλιτώσει από τις βόμβες. Πάρα πολύ ωραία. Θα τον περιθάλψουμε, θα τον δεχθούμε, θα είναι ασφαλής, στεγασμένος, συντισμένος, δεν θα έχει κανένα υγειονομικό πρόβλημα. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι ντε και καλά επειδή το θέλει, και εδώ είναι η σύνδεση και με το μεταναστευτικό, θα πρέπει να πάει να μείνει στη Γερμανία ή στη Σουηδία ή όλοι αυτοί θα πρέπει να πάνε να μείνουν στη Σουηδία και τη Γερμανία. Καταλαβαίνεις δηλαδή ότι υπάρχουν πολλά ανοιχτά ερωτήματα, τα οποία υπήρχαν ήδη ως ανοιχτά ερωτήματα και τα οποία τώρα θα πρέπει να απαντηθούν.
Εντείνονται οπωσδήποτε.
Οι ασφαλείες είχαν ένα κενό σε αυτές τις περιοχές. Η αστυνομία δεν δρούσε σε αυτές τις περιοχές. Συνέβαιναν πράγματα και δεν υπήρχε κρατικός έλεγχος σε αυτές τις περιοχές. Είμαι πάρα πολλά χρόνια στις Βρυξέλλες. Κάνω αυτό το ρεπορτάζ επίσης πάρα πολλά χρόνια. Και θυμάμαι πάρα πολλές φορές σε αυτές τις περιοχές να υπάρχουν θέματα εσωτερικής επικαιρότητας και όχι διεθνούς επικαιρότητας που να σχετίζονται με την ιδιαιτερότητα, να το πω έτσι, αυτών των πληθυσμών και τα οποία μένανε ανέπαφα. Δεν άλλαζε κάτι.
Μάλιστα. Θάνο, να ολοκληρώσουμε σε αυτό το σημείο την επικοινωνία μας. Σε ευχαριστούμε πολύ που βρήκες τον χρόνο να μιλήσεις και σε εμάς. Θα απευθυνθούμε ξανά σε σένα, γιατί αυτό το θέμα δεν τελειώνει εδώ. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Καλή συνέχεια.
Συνομιλήσαμε, αγαπητοί ακροατές, με τον ανταποκριτή του ΡΙΚ στις Βρυξέλλες, τον Θάνο Αθανασίου.